Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Un hombre de nacionalidad extranjera, según informa la Policía Nacional, acaba de ser detenido en Santiago como presunto autor del apuñalamiento de su pareja, la que supuestamente ha atacado esta pasada madrugada con un arma blanca en un domicilio del barrio compostelano de Concheiros y ante tres menores que se encontraban en esa vivienda. La mujer de 38 años permanece ingresada en el hospital de Santiago con pronóstico reservado, pero en principio su vida no corre peligro. En el domicilio se encontraban, a lo dicho, estos tres menores de los que se han hecho cargo familiares. Triste noticia, de nuevo, con la violencia de género como protagonista, la que salta a la actualidad de Galicia y que os contamos en estos minutos del mediodía, en los que hoy vamos a hablar de música pop. Música gallega que va a sonar en la capital de Europa, en Bruselas. Estamos escoitando a cantante argentino xa, case máis galega, Catuxa Salón, que é unha das voces que vai soar nun festival o Emigrasón, que anuncia cartel e que mañá pon a venda as súas entradas. É alguén que pensará Festival Emigrasón, xa o nome é bonito, pero nunca escoitei que se celebrara en Galicia este festival de música pop, de outro tipo de propostas. Pois non, é que non se vai celebrar en Galicia, aínda que si ten a artistas galegos e tamén ao público galego como protagonista. Permitídeme que vayamos ata Bruselas. Ali está atendendo a nosa chamada María. Dios, María, que tal? Moi bo día.
Hola, Íñigo, que tal? Moi bo día.
Grazas por atendernos. Antes de nada, e por empezar polo principio, que é o Festival Emigrasón?
Pois o Festival Emigrasón é un festival de música que acontece en Bruselas, que é onde son agora mesmo falando con vos. É un festival feito por e para a mocidade emigrante que se atopa aquí na capital da Unión Europea. É unha iniciativa sen ánimo de lucro que organizamos entre un grupo de amigos que vimos aquí a emigrar, a buscar un traballo mellor. O noso objetivo un pouco pois levar esa música, cultura, tradición e vanguardia de Galicia aquí a Bruselas, a capital da Unión Europea.
Que bonito. Cando vai ser o festival?
Pois o festival vai celebrarse a súa segunda edición o 9 de marzo do ano que ven, pero vemos de celebrar a primeira en marzo deste ano.
Vale. Onde vai ser? Porque Bruselas é grande.
Pois mira, vai acontecer nunha sala típica de concertos que se chama a Tricoterie. Non vou pronunciar en francés porque penso que nem son moi boa niso, nem nos van entender moito nos subintes. Bueno, temos capacidade para 500 persoas, as entradas saen a venda mañá venres a unha, e a verdade é que esperamos facer un sold out en cuestión de horas, en un minutos, porque como dicía, este ano fixemos a primeira edición, que foi un éxito total, esgotamos entradas bastante rápido. O cartel, penso que moi apetecible e que moita xente vai querer mercala, porque traemos a Bruxelas a The Rapans, a Taques Campe, Catuxa Salón, que soaba fai uns minutos, Grande Amore e Lontreira.
Pois aí vai, Lontreira.
Moi novas tiñas toxas pra non querer apañar, cativo só desvos pra tanta semente plantar. Que onde pensades chegar, que non nos coñece, cuestionase máis. Que onde pensades chegar, que non nos coñece, cuestionase máis. Por son do campo.
María, emigrar e marchar da casa na procura dun futuro, dun traballo mellor, sempre é duro. Xa foi máis, agora as cousas están máis, en fin, menos alonxadas, pero evidentemente eu non sei como vai ser o momento no que, por exemplo, esta banda do Salnés, este es Lontreira, que fan unha música fermosísima e moi tola, canten esta canción sobre o escenario en Bruselas. Vai ser un momento... Uf.
Sí, a verdade é que fainos moitísima ilusión, porque, bueno, como dicía, a emigración penso que mudou bastante con como foi fai unhas décadas a como é agora. nos mantemos un vínculo con Galicia moi estreito, podemos viaxar a Galicia bastante a miúdo, pero sí que botamos moito de menos pues, poder disfrutar da nosa cultura. En Bruxelas, que é unha cidade con presencia de moitísimas nacionalidades, con moita riqueza cultural, pois sentimos que había este oco para a cultura galega, entón fainos moita ilusión, danos un pouco de morriña tamén, e a verdade que xa este ano foi unha experiencia moi bonita, creuse unha comunidade moi grande de galegos alrededor do festival, porque, bueno, ao final estamos no centro do mapa en Europa, e, por suposto, o noso público objetivo pois, é xente como nós, que emigrou aquí e que vota de menos Galicia, pero tamén chegar a galegos de terceira xeración e incluso xente de outros países veciños que se achegan a este festival. O ano pasado viaxou xente de outros países, como Francia. Este ano temos un montón de mensaxes de xente pois, de Polonia, non? Que vota de menos esta escena galega e que vai se xuntar aquí a disfrutar de esta música.
Con música como esta. Un dragón por dentro, esta noite y ser feliz, eu todo por bailaré, a pelos do que perdí. Ainda lembro cando Ataques Campe pasou por este mesmo programa e falábamos deste traballo que seguen presentando en directo. María, como facedes para levar estas cinco bandas, estas cinco artistas, ata Bruselas? Porque non ten que ser doado,
A verdade que non o é, non somos todos voluntarios, temos aquí o noso traballo real, por así decirlo, entón o facemos con, bueno, con moito esforzo, un pouco de sacrificio, pero con moitas ganas. A verdade é que non é unha tarefa sinxela, por sorte contamos co apoio para poder levar a cabo a iniciativa, que é sen ánimo de lucro, contamos co apoio dos eurodeputados galegos do Parlamento, como Nicolás García Casares e Ana Miranda, pero este ano contamos tamén coa axuda o patrocinio da Xunta de Galicia a través de turismo e de deleite. Entón, bueno, a verdade é que o principal escollo para poder realizar este tipo de actividades é, por suposto, ter financiamento e objetivo con esta segunda edición que nos marcamos xa con estes apoios é poder consolidar, non? O que é o noso festival na escena cultural en Bélxica.
No que repite unha banda, son de Muros, nomeadamente da parroquia de Esteiro. De Rapans repite, verdade?
Sí, exacto, de Rapans é un dos grupos que trouxemos na primeira edición. A verdade é que penso que o feito de que repitan pode falar do bo ambiente que se xerou entre os músicos, os organizadores, pero tamén entre o público, porque foi máis un concerto, foi unha experiencia, non? Estivemos xuntos, moitísima xente, falando en galego 3 días seguidos en Bruxelas aquí. Sí, repiten de Rapans, que un pouco comenzaron a xira case con nos cando viñeron a Bruxelas e a van pechar tamén con nos en marzo do ano que ven.
María, é unha derradeira pregunta. Só música ou comida e bebida tamén?
Bueno, a comida é un pouco máis difícil traer dende Galicia, pero sí que é verdade que intentaremos repetir a fórmula que fixemos o ano pasado, que o sábado, o día 9 de marzo, será unha xornada puramente clásica de festival con concertos destes cinco grupos, pero o día anterior estamos traballando para traer tamén unha foliada, unha música máis tradicional, a ver se poderemos tamén ter algo de picoteo, probablemente unha actividade cultural que terá lugar no Instituto Cervantes aquí na cidade.
Veña, imos rematando. Coa música de Grande Amore, que non sei se vai pechar ou non, porque son cinco bandas nun só día, nunha mesma sala. María, como tedes preparado o cartel? Como hai de repartilo?
Bueno, a verdade é que todavía non desvelamos a
vale.
Orde. pero bueno, anunciamos agora todavía o cartel completo e, como digo, reiterar que as entradas saen mañá a partir da unha, que poden mercarse a través dos enlaces que poñeremos na nosa página web, Festival Emigrazón, ou a través das nosas redes sociais, en Twitter e en Instagram. Bueno, esperamos que moitos galegos se animen a facer a viaxe ata aquí. Esperamos poder facer sola outra vez, a verdade.
Non fagades moito chamamento porque entendo que esas 500 entradas van quedar curtas, como se corra voz tamén por Bruselas, non van ser solo galegos ou españois os que acudan a esta cita, senón, como decía María, procedentes de outros países, porque a verdade é que a proposta musical é moi, moi fermosa, moi interesante. E dende aquí os nosos parabéns para estes voluntarios que estarán a levar adiante este festival Emigrasón coa cultura pop galega, pero soando na capital de Europa, en Bruselas. María, que vaya todo moi ben para ese mes de marzo e para esta segunda edición do Emigrasón. Moitísimas grazas,
Moitas grazas.
La 1:16 del mediodía. Nos vamos a las redes sociales de Galicia. Una sección en la que ya sabéis siempre nos interesamos por lo que se está moviendo en las redes sociales, qué es lo más interesante, qué es lo más bonito, qué es lo más chusco. Bueno, pues de todo ello se encarga cada día Noé Lavao, a quien ya recibimos. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo están las cabecillas? Fíjate que ha corrido como la pólvora el vídeo de un joven que entró en Albornoz en la biblioteca Concepción Arenal de la Universidad de Santiago y se bañó en su fuente vestido de pez.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso! A ver, pescadores, ¿os animáis a tirar la caña o no? Me gusta el gusano, pero me encanta la miñoca coreana. Miñoca coreana, me encanta. Está buenísima, tenéis que probarla.
El vídeo que compartieron otras personas que lo grabaron y él mismo, porque se le conoce en redes sociales como El Gallego y ha hecho varias performances, como por ejemplo pues vestirse de Spiderman por medio de Ourense. Desde luego, en principio igual hasta no le sale muy barata la broma, porque dicen que no van a tolerar desde la Biblioteca de Santiago ese tipo de acciones. Y gracias a las redes sociales sabemos también cosas positivas, como lo que es el upcycling. Paula Rodríguez es de Betanzos, tiene 24 años y vende ropa en todo el mundo a través de su firma Carmelo Cotón, que tiene en TikTok con 300.000 personas que la siguen y transforma ropa vieja en creaciones nuevas y originales.
Marina se pidió un corset personalizado y te voy a enseñar cómo lo hago. Lo escogió en talla S azul clarito, con tirantes de lazo y con el lazo en azul marino. Así que una vez lo tuve todo claro, corté el patrón y uní las piezas. Y esta la verdad es que es la parte más tediosa, pero es muy satisfactorio ver cómo va tomando forma. Y una vez cosido todo, coloqué los ojales, que como veis lleva un montón. Por último, le pasamos el mechero a los lazos y voilà. Este es el resultado que me encanta y espero que a Marina también. ¿Qué os parece?
Y destacamos la alegría de la Orquesta Sinfónica de Galicia por música como esta. Conseguido 100.000 suscriptores en YouTube. El gerente de la orquesta, Andrés Lacasta, enseñó el trofeo que le otorgó la red social por esta cifra en X. Son pioneros en retransmitir conciertos o colgarlos después en Internet con una realización, hay que decirlo, impecable. Y vete apuntando estas palabras porque una de ellas será la palabra do ano 2023. Biodiversidade, ciber, carracho, cooficialidade, dereitos humanos, educación emocional e feitiño. Lo publica la Real Academia Galega, así que ahora lo que nos toca es votar para elegir nuestra preferida.
Gracias, Noé. Hombre, a mí lo de feitiño me gusta, pero lo de derechos humanos, evidentemente, yo creo que en la situación en la que está el planeta a día de hoy, tiene bastante lógica de poder salir como palabra do ano en Galicia. Ya veremos qué dicen las votaciones. En fin, así llegamos al final de nuestro tiempo en el mediodía en COPE Galicia, pero ya sabéis que en el mediodía seguimos contando todo lo que os interesa, pero ahora desde vuestra COPE más cercana.